Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19 la microfon Iosif Claimedeșan. Premierul Adrian Năstase a confirmat implicit în declarații făcute la Bruxelles că României nu îi se va acorda statutul de economie de piață funcțională de către Comisia Europeană în raportul de țară care va fi dat publicității la începutul lunii viitoare. Corespondentul Europei Libere, Dan Alexe, ne-a furnizat detalii de la Bruxelles.
Potrivit domnului Năstase, importanța acestei formule, economie de piață funcțională, este mai mult o legendă. Asta pentru că noi am intrat într-o competiție de orgoliu cu Bulgaria, a spus premierul Năstase.
Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe. Mâine, Adrian Năstase, precum și reprezentanții Bulgariei și Turciei, vor fi informați despre cele discutate la summitul de astăzi al Uniunii Europene. Potrivit sondajului efectuat de Institutul pentru Politici Publice și Gallup Organization, 22% dintre români sprijină ideea unui regim militar, iar o treime dintre ei sunt de părere că ar fi bine să existe un singur partid politic. Pe un fond de deprivare, frustrare și anomie, se constată existența unei puternice tendințe spre autoritarism. 84% dintre persoanele intervievate consideră că este nevoie de un șef de stat puternic care să facă ordine în țară, 65% afirmă că lucrurile ar merge mult mai bine dacă populația ar asculta de ordinele autorităților, iar 54% sunt de părere că în prezent copiii ar trebui să învețe să asculte și să respecte autoritățile. 80% dintre respondenți, care manifestă totodată percepția unei sărăcii generalizate, cred că legile nu contează pentru că oricum cei de la putere fac ce vor, iar 67% afirmă că în România nu te poți îmbogăți decât pe căi necinstite. Adoptarea în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, cu puțin timp în urmă, cu unanimitate de voturi, a rezoluției cu privire la Irak, prezentată de Statele Unite și sprijinită de Marea Britanie și Spania, e considerată un mare succes pentru Statele Unite. Franța, Germania și Rusia au renunțat la cererea lor ca transferul de suveranitate către autorități irachiene să aibă loc într-o perioadă de timp de ordinul câtorva luni. De asemenea, în mod neașteptat, Siria a votat în favoarea rezoluției. Secretarul General ONU, Kofi Annan, a salutat adoptarea rezoluției, declarând:
"The outcome is a clear demonstration of the will.
Rezultatul votării constituie o dovadă clară a voinței tuturor membrilor Consiliului de Securitate de a așeza interesele poporului irachian mai presus de orice alt considerent. Obiectivul nostru comun este reinstaurarea păcii și stabilității într-un Irak suveran, democratic și independent, cât mai repede cu putință." Aici Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Coreea de Nord afirmă că se pregătește să prezinte sub formă fizică armele nucleare deținute. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Phenian a fost citat de agenția de presă oficială nordcoreană cu afirmația că, la timpul potrivit, armele nucleare vor fi arătate. Între timp, Rusia a afirmat că este foarte important ca negocierile multilaterale privind programul nuclear al Coreei de Nord să continue. Coreea de Nord pretinde semnarea unui pact obligator de neagresiune cu Statele Unite ca un prim pas în direcția unei desființări verificabile a potențialului său nuclear militar, în timp ce Statele Unite cer sistarea completă a programului nuclear al autorităților de la Phenian. Potrivit relatărilor, în Azerbaidjan, două persoane și-au pierdut viața astăzi la Baku în timpul unor ciocniri violente între polițiști și manifestanți care protestau împotriva rezultatului alegerilor prezidențiale de ieri. Secretarul executiv al partidului Yeni Azerbaidjan de guvernământ a spus că au fost omorâți un bărbat mai în vârstă și un adolescent, dar nu a dat detalii. Comisia Electorală Centrală de la Baku a anunțat că după numărarea 94% din voturi, Ilham Aliyev, fiul președintelui Heydar Aliyev, conduce cu aproape 80% în cursa electorală pentru președinție. Opoziția acuză însă guvernul de fraudă electorală. Principalul rival al lui Aliyev, fiul Isa Gambar, liderul partidului Musavat, a primit, potrivit datelor oficiale, numai 12% din voturi. Oficialități sârbești au predat astăzi misiunii ONU în Kosovo osemintele a 40 de kosovari de etnie albaneză uciși de forțe sârbești în timpul războiului din Kosovo. Un purtător de cuvânt al ONU a precizat că aceste rămășițe pământești sunt parte din cele aproximativ 800 de schelete exhumate la Bakianiaț, în apropiere de Belgrad. Aproape 4.000 de persoane, în marea lor majoritate etnici albanezi, sunt date dispărute după războiul din Kosovo. Numărul albanezilor care au murit în acest conflict este estimat la 10.000. Sunt Iosif Claimedeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Următorul buletin de știri la ora 20. Programele noastre de seară continuă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Ministrul de Finanțe, Mihai Tănăsescu, și guvernatorul Băncii Centrale, Muguri Sărescu, au comentat astăzi finalizarea acordului stand-by cu Fondul Monetar Internațional, primul acord cu fondul încheiat de România în ultimii 25 de ani. Eliberarea ultimei tranșe a fost considerată un bun semnal politic și o garanție externă că situația economică din România este stabilizată. Între cele patru criterii de performanță pe care, în analiza FMI, România nu le-a îndeplinit, cea mai sensibilă pare aceea privind slaba rată de colectare a veniturilor de la utilitățile publice. Noi evoluții în cazul scandalului legat de suspiciunea luării de mită a unui număr de 10 funcționari publici, între care și un consilier al secretarului general al guvernului Șerban Mihăilescu. Dând de înțeles că e în afara chestiunii și fără a pomeni de consilierul său Virgil Teodorescu, acuzat de luare de mită, Mihăilescu a spus că acuzațiile lui Octavian Onescu sunt niște bazaconi. Aflată în concurență cu poliție, Autoritatea Națională de Control, ANC, a reușit să dea de urma consilierului Teodorescu, pe care l-a și audiat. L-am găsit prin metode specifice, în asta constă forța agenției, a declarat șeful ANC Ionel Blănculescu. Rectorul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București a semnat astăzi decizia Senatului Universității prin care ministrul Sănătății Beuran a fost demis din funcția de conferențiar universitar. Potrivit unui sondaj efectuat de Institutul pentru Politici Publice, IPP, și Gallup Organization, 22% dintre români sprijină ideea unui regim militar, iar o treime dintre ei sunt de părere că ar fi bine să existe un singur partid politic. Președintele Acțiunii Populare, Emil Constantinescu, afirmă că partidul său înregistrează un scor mic în sondaje, întrucât a preferat să meargă pe o strategie misionară, din poartă în poartă, de la ușă la ușă, în detrimentul unei lansări de tip Big Bang. E resuscitată Federația Ecologistă din România, FER, pe care o pierduse în decorul politic românesc odată cu dispariția Convenției Democratice. Nu numai că FER-ul există, dar reușește probabil cea mai importantă performanță din istoria partidului, semnând protocoale de colaborare atât cu Acțiunea Populară cât și cu PNCCD. Pe măsură ce ne apropiem de zilele referendumului și crește spaima absenteismului, puterea apelează la metode dintre cele mai extravagante pentru a chema electoratul la urne. Astfel, în organizarea și sponsorizarea Regiei Naționale a Pădurilor, se vor acorda gratuit în fiecare județ către 10 metri cub de lemne de foc pentru comuna cu cel mai ridicat procentaj al prezenței la urne. În fine, potrivit Zicalei, cu muntele care s-a scremut și a născut un șoarece, astăzi a fost publicată în Monitorul Oficial o primă listă cu ofițerii și subofițerii de securitate care au făcut poliție politică. Dintre aceștia, majoritatea sunt decedați sau pensionari. Autoritățile de la București au primit un important bonus din partea FMI prin finalizarea acordului de împrumut. Un bonus care ar putea conta și în raportul de țară al Comisiei Europene din 5 noiembrie. O corespondență de la Sabina Fati.
Ministrul de Finanțe Mihai Tănăsescu recunoaște că încheierea pentru prima dată după 89 a unui acord cu Fondul Monetar Internațional înseamnă nu doar o victorie a Bucureștiului, ci și obligația de a continua reformele structurate, îmbunătățirea colectării taxelor la buget și reglarea problemelor din energie.
Este un succes și un moment de bucurie, dar cred că în același timp este și un angajament pentru viitor.
De asemenea, guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a notat că încheierea acordului stand-by cu Fondul Monetar Internațional este un moment important pentru România.
Este o dovadă că România își păstrează angajamentele care și le-a. Se poate spune aici că au fost și întârzieri, au fost și excepții, dar în final acesta este un vot. Aș mai spune că nu este o chestiune nici întâmplătoare. Ea vine într-adevăr după un deceniu de mari ezitări, anii 90.
Finalizarea acordului cu fondul și eliberarea ultimei tranșe de bani a fost însă mai degrabă un gest de încurajare a Bucureștiului decât o recunoaștere a reformelor făcute în România. Economiștii sugerează că încheierea acordului cu Fondul Monetar Internațional a fost decisă de către conducerea fondului pe criterii politice și nu economice. Economistul Gheorghe Cercelescu.
Fondul consideră totuși că Bucureștiul nu și-a făcut toate lecțiile. O lecție în suferință este politica veniturilor. De la început, FMI n-a fost de acord cu creșterea salariului minim cu 40%, deoarece nu s-a făcut pe baze economice. Creșterea productivității muncii nu permitea un salt atât de mare.
Mai sunt și alte lecții nefăcute, astfel Ministerul Finanțelor a ținut bine, dar nesănătos, frâiele deficitului bugetar, adică nu prin creșterea veniturilor care au avut de suferit din cauza unor facilități acordate clientelei politice a guvernului, ci prin reducerea cheltuielilor, generând astfel situații de criză în sănătate, învățământ, dar mai ales în sectorul protecției sociale. Conducerea Fondului Monetar Internațional a precizat de altfel că Bucureștiul ar trebui să nu facă în perioada următoare reduceri de taxe, să numărească salariul minim pe economie, dar să crească prețul gazelor la valoarea lor reală. De asemenea, FMI a constatat 4 criterii de performanță nerealizate de autoritățile de la București. 2 dintre acestea țin de atribuțiile băncii naționale, și anume faptul că în România intră mai puțin capital decât iese și creșterea prea rapidă a bazei monetare. Celelalte 2 criterii nerealizate sunt în curtea guvernului: depășirea termenului pentru privatizarea BCR și o rată prea scăzută a colectărilor de venituri la utilități. Aici pare să fie marea problemă a economiei, după cum ne explică și economistul Gheorghe Cercelescu.
Cele mai mari nemulțumiri ale fondului vin din sectorul energetic, care dă credite fără dobândă întreprinderilor cu pierderi și perpetuează astfel ineficiența din economie.
Unul dintre principalele obiective pentru viitorul acord cu FMI va fi restructurarea și privatizarea sectorului energetic, fiindcă în absența unor reforme profunde în acest sector, executivul nu va putea rezolva problema cea mai grea a economiei românești, cea a arieratelor, care tind să blocheze toate circuitele economiei autohtone. Cu toate acestea, guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, este de părere că multe obstacole au fost depășite, începând cu cel al cursului de schimb, ca țapi spășitor pentru toate economiei.
Am trecut și de perioada în care o majorare a dobânzilor era considerată inflaționistă. Am trăit și peste momentele în care debitorii și întreprinderile cu pierdere trebuiau înghiate pe crește și tuturor se părea normal ca pe de o parte să plângă legat de inflație ridicată, iar pe de altă parte să consideră normal ca întreprinderea să aibă pierderi.
Muguri Sărescu, guvernatorul Băncii Centrale, a mai adus aminte în acest context neînțelegerile care au existat în toți anii post-decembriști între BNR și Ministerul de Finanțe, dar care acum s-au remediat, semn că instituțiile românești s-ar fi maturizat. Nu este încă destul de clar dacă finalizarea acordului cu FMI va puncta la Uniunea Europeană pentru obținerea calificativului de economie de piață funcțională. Ministrul de Finanțe este optimist, dar guvernatorul BNR are unele îndoieli, notând că nu toate criteriile cerute de Uniune au fost îndeplinite și că intervențiile statului în economie prin subvenții și alte metode, mai mult sau mai puțin directe, ar putea cântări în decizia pe care o pregătește Bruxelles pentru începutul lunii viitoare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După cum poate că ascultătorii noștri își mai amintesc, președintele Ion Iliescu a fost întrebat zilele trecute dacă nu era necesară organizarea unor licitații în vederea achiziționării buletinilor de vot și a ștampilelor pentru referendum. Acum, nici să nu fim dogmatici, la fiecare fleac licitație, a venit răspunsul șefului statului. Comentând această declarație, liderul PD, Traian Băsescu, a spus astăzi că, și-l citez, Ion Iliescu declară că nu trebuie să facem licitații la fiecare flac, ceea ce mi se pare că reflectă o mentalitate de care îl suspectam de mult pe președintele Iliescu, aceea că dacă furturile sunt făcute de PSD, sunt binevenite. Partidul România Mare a trimis astăzi o scrisoare deschisă adresată corpului diplomatic acreditat la București. PRM explică motivul pentru care a cerut populației să boicoteze referendumul, considerând că, și citez, absenteismul este singura formă de ripostă față de încălcarea grosolană a democrației. În fine, acțiunea populară observă cu indignare că toate acțiunile legate de referendum au fost confiscate de guvern în folosul exclusiv al PSD. Cât privește executivul, acesta și-a luat alte câteva măsuri, unele de un comic desăvârșit, în speranța atragerii la urne a electoratului. Tania Radu.
Guvernul pare convins că a făcut tot ce se putea face pentru acest referendum, cel puțin din punct de vedere administrativ. A dispus urne volante unde vrei și unde nu vrei, a aranjat legături prin stații radio cu comunele izolate, a cheltuit 220 de miliarde de lei în prima instanță, apoi a suplimentat bugetul pentru referendum cu încă 66 de miliarde de lei. Pentru președintele Ion Iliescu, aceste sume sunt însă nimica toată, de vreme ce domnia sa a replicat reproșurilor Partidului Democrat privind atribuirea comenzilor pentru tipărire de buletine și confecționare de ștampile de vot fără licitație electronică, printr-un să nu fim dogmatici la fiecare fleac, licitație, am citat. Dincolo de măsurile la nivel central, PSD a cerut sprijinul fidelilor. Dacă, așa cum s-a văzut prin ziare, fabrica de țigări Anghelescu îi îndeamnă pe români să se relaxeze fumând și votând Constituția, acum s-au ales și stimulente de sezon. Regia Națională a Pădurilor lansează un posibil slogan „Votezi și te încălzești”, întrucât promite un premiu consistent în lemne, comune cu cea mai bună participare la vot. Referendumul ar putea aduce și alte foloase pe alocuri. În două sate din județul Vaslui, școlile, deși noi, nu sunt racordate la rețeaua de energie electrică. De dragul Constituției, guvernul a promis că va rezolva problema. Într-altă parte, tot în Vaslui, soluția a fost mai puțin costisitoare. Secția de vot va fi înființată acasă la un consilier al partidului de guvernământ. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Ce se va vota de fapt la sfârșitul săptămânii? Se întreabă Nicolae Manolescu în punctul său de vedere de astăzi.
La sfârșitul acestei săptămâni, două zile la rând, cetățenii sunt chemați să voteze legea de revizuire a Constituției României. Mai exact 79 de articole care conțin diferențe mai mult sau mai puțin importante față de cele din textul adoptat în 1991. Comentariile vor fi numeroase. Unele semnalează erori de procedură în acest proces de revizuire. Altele constată anumite nereguli, fac sugestii și chiar critici. Am ajuns, iată, în pragul unui vot popular. Ce votăm de fapt? Pe scurt, o Constituție revizuită. Nu una nouă, dar una cu destule schimbări și câteva de amploare. Nu încape discuție că varianta supusă referendumului e mai bună decât cea din urmă cu, iată, atâția ani. În ciuda tuturor obiecțiilor, chiar și a unora grave, cum ar fi necesitatea convocării unei constituante spre a nu transforma referendumul într-un plebiscit și spre a nu ne obliga să zicem da ori nu în general, când putem avea păreri împărțite asupra schimbărilor din cele 79 de articole, în ciuda acestor obiecții, eu cred că noua formă a Constituției trebuie votată ca un pas mic, dar sigur, spre o democrație de tip european. Guvernanții au procedat însă greșit și dacă ei se tem astăzi, cred că fără temei, de o abținere de peste 50%, lucrul se datorează tocmai abordării greșite a revizuirii legii fundamentale. Două sunt, în opinia mea, greșelile inexplicabile pe care le putem remarca. Prima este confiscarea votului din 18-19 octombrie de către Partidul Social Democrat, care pare mai interesat de această repetiție generală în vederea alegerilor din 2004 decât de Constituția însăși. Plebiscitarea PSD în locul referendumului pentru Constituție se observă ușor din campania pe care guvernanții au pus-o la cale. Toate instituțiile și organismele majore ale statului au fost puse la contribuție, până și polițistul de la circulație are sarcini clare să ne oprească în trafic spre a ne întreba dacă știm ce, de ce, când votăm, iar dacă nu știm să ne ofere drept amendă o broșură. Ridicolul de care o astfel de măsură îl acoperă pe domnul ministru Rus nu mai trebuie evidențiat. Personalități culturale și sportive se bat pe canalele TV pentru ca votul să fie da de la Nadia Comăneci la Emil Hurezeanu. Campania care a cuprins în febra ei biserica, școala, poliția, cultura, nu se preocupă însă aproape deloc de o informare adecvată a oamenilor. Problema celor care au organizat-o nu e ca oamenii să știe articolele modificate și eventual rațiunea modificărilor, ci să meargă pur și simplu la vot și să zică da. De aceea nimeni nu s-a gândit că nu e firesc să fim puși a vota global. Poate că eu votez fără ezitare unele articole, dar nu pe toate. Poate că aș avea unele propuneri. Votul global e înșelător pentru Constituție, dar e elocvent pentru PSD și pentru situația lui reală de dinainte alegerilor locale, generale și prezidențiale. A doua remarcă derivă de aici. Toată gravitatea recomandărilor pe care guvernanții ni le fac este demagogică. Pe ei interesează votul de încredere, nu acela pentru Constituție. N-au făcut și nu fac mare caz de respectarea legii, altfel ar fi trebuit să fie mai atenți în preajma revizuirii Constituției. S-au întâmplat prea multe, unele evitabile, ca să nu ne întrebăm de ce se sabotează singuri guvernanții de astăzi. Dacă vorbesc de importanța pentru aderarea noastră la Uniunea Europeană a revizuirilor din Constituție, trebuiau să fie mai deciși în a-și respecta promisiunile. cu excepție o două, niciun articol revizuit din Constituție nu e de natură să ne apropie de Europa. Refuzul de a renunța la sintagma stat național, de care am mai vorbit de la acest microfon, mi se pare semnificativ. Ca și refuzul votului uninominal, ori trecerea serviciilor secrete sub oblăduirea unor legi simple, nu organice, precum în varianta anterioară. Atenția aceasta are rădăcini mai adânci. Legea nu e totdeauna lege pentru politicienii noștri. Un exemplu minor, dar caracteristic. Domnul Iliescu a făcut recent cadou unui șeic niște șoimi sălbatici, uitând că domnia sa a promulgat în 1997 o lege care interzice capturarea și vânzarea acestora. Nicăieri în lume o astfel de încălcare a legii n-ar rămânea nepedepsită. Tot mai atenție vedesc repetatele încercări ale președintelui și premierului de a o scoate bazma curată pe doamna Puvac, norocul străinii care nu s-au lăsat manipulați, ori de a acorda ger în continuare ca ministru unui plagiator. Cum să lupți contra corupției când îți scapă printre degete situații ca acestea? Ministrul plagiator a deschis sarcină de partid și de stat, desigur, anul universitar la Cluj, vorbind studenților în lecția inaugurală despre, ce credeți, despre necesitatea deontologiei, adică a moralei profesionale. Plagiatorul apăra așadar o morală pe care tocmai o încălcase sau de care nu dăduse dovadă. Oare premierul să înțeleagă că un ministru nu poate manageria, fiindcă nu are credit moral, campania anticorupție din ministerul său, să nu înțeleagă un lucru atât de simplu? Doamna Puvac a spus în urechile ciulite ale aceluiași premier că problema corupției în România este 100% rezolvată din punct de vedere al instanțelor europene. Tocmai doamna Puvac. Ce părere despre astfel de apărători ai legii își poate face bietul cetățean? Și cum să fie el convins de sinceritatea bătăliei pentru Constituție când se vede cu ochiul liber că PSD caută, prin campania actuală, un mod de a-și face sondaj de opinie gratuit, de a-și consolida imaginea în țară și în afară? Multă, inutilă și câteodată prostească nesinceritate. Recunoaștem spiritul domnului Dâncu și al altora. Cu asemenea sfetnici ne-ar fi de mirare dacă PSD ar avea în seara de 19 o problemă de nelegitimitate. Eu nu cred neapărat că așa va fi, dar dacă ne ducem după domnul Băsescu la ideea anticipatelor, pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Emanulescu.
Numele a 33 de ofițeri și subofițeri de securitate care au făcut poliție politică au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Din cei 33, doar 6 au fost surprinși în post de evenimentele din decembrie 89, relatează Andreea Pora.
Cap de listă în importanța funcției deținute este, fără îndoială, generalul Gianni Bucurescu, șef al securității municipiului București în perioada 1985-1989, revoluția prinzându-l adjunct al ministrului de interne, deci omul 2 în ierarhia securității. El a fost cel care l-a anchetat și urmărit pe Corneliu Coposu chiar până înainte de decembrie 1989, ne spune Constantin Ticu Dumitrescu.
Înainte de revoluție îl chema și îl lua de maniera, domne, ne întreabă și pe noi ce faceți, nu știu ce, spuneți-ne ce ați mai făcut, ce ați făcut azi. Deci ce mă întreb, domne, v-ați ține după mine, vă țineți după mine toată ziua? E, nu e adevărat.
După revoluție, generalul Bucurescu a plecat în străinătate, bucurându-se de avantajele lumii occidentale, aceeași împotriva căreia luptase cu armele specifice muncii de securitate, adică poliția politică. Un alt nume sonor de pe listă este cel al colonelului Gheorghe Goran, care a fost între 1981-1985 locțiitorul șefului securității Maramureș, după care a fost promovat în 1986 șeful securității municipiului București, poziție pe care o ocupa și în 1989. După audierile de la CNSAS, Goran a susținut că nu a făcut poliție politică, că nu a dat nimănui nicio palmă. Ideea a fost reiterată în contestația pe care a depus-o la CNSAS și în care a adus argumentul, vechi de când lumea, că el doar a executat niște ordine. Ordine care, lucru pe care a omis să-l spună, au băgat oameni în închisoare. Este cazul lui Dumitru Iuga, care a descoperit numele lui Goran pe un raport în care acesta recomanda să fie arestat. Sau cazul scriitorului Paul Goma, anchetat de același Goran. Tot la Securitatea Municipiului București, în perioada 1979-1984, a lucrat ca șef de colectiv și colonelul Matei Vasile, trecut și el pe lista CNSAS. El a fost coleg de serviciu, iar acum și de listă, cu colonelul Niță Grigore, care a ocupat și el funcția de șef de colectiv la Securitatea Municipiului București din 1975 până în 1981. Anul 1988, găsindu-l în același loc de muncă, fără funcție însă. Cariera și-a început-o în 1962, la doar 24 de ani, ca locotenent în direcția 4-a. În afară de aceștia, pe listă mai apar o serie de ofițeri care au deținut funcții importante în direcțiile securității statului din provincie. Un exemplu este Cerchizan Ștefan, care a fost între 1968-1969 locțiitor șef de serviciu la Securitatea din Harghita, șef serviciu 1 la Securitatea din Covasna, între 1973 și 1982, după care a ajuns locțiitorul șefului securității Satul Mare până în decembrie 1989. Colonelul Colceag Vintilă a lucrat numai în securitatea din Mehedinți, din 1969 până în 1989, urcând în ierarhie până la funcția de șef serviciu 1. Iar colonelul Ghișă Teodor, care a ieșit la pensie în 1985, a fost pe rând locțiitorul șefului serviciului 1, apoi șeful serviciului 2 la Securitatea Maramureș. Un alt nume de tristă referință este cel al locotenent colonelului Ștefan David, care de foarte tânăr, la vârsta de 25 de ani, a ajuns șeful serviciului raional Oravița, iar până în 1989 a avansat și ca funcție și ca grad până la șefia securității Caraș-Severin. Ștefan David este cunoscut nu numai ca securist, ci și ca senator PRM, însuși colegul său de parlament, Tănase Tăvală, fiind anchetat de el, ca dovadă că lumea e mică. Publicarea acestei prime liste a fost primită cu reacții diferite. Istoricul Armand Goșu, de exemplu, consideră că ea este în tot cazul un început.
Aici, pentru prima dată când CNSAS, care funcționează de 3 ani, vine și produce în sfârșit lista pe care trebuia să o producă mai de mult, deci e un început târziu, dar e un început ca orice început și trebuie salutat.
Pe de altă parte, Constantin Ticu Dumitrescu este foarte dur în aprecieri, afirmând că cele câteva nume date publicității după atâta timp sunt praf în ochii lumii și întârzie de fapt deconspirarea reală a ofițerilor de securitate.
Să accept ideea că din miile de ofițeri care au făcut poliție politică, după 3 ani de zile de cercetări, domnii din SRI catabixez să le dea ăstora în sfârșit datele de stare civilă ca să poată să fie publicat. Mie mi se pare asta mai mult decât praf în ochii lumii.
Lista dată astăzi publicității a apărut în Monitorul Oficial, partea a treia, care se distribuie numai pe baza unui număr foarte redus de abonamente. Cu alte cuvinte, partea nevăzută, fiind cea în care se publică și anunțuri de tot felul, de la pierderi de acte, schimbări de nume și de certificate. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Revenim la sondajul realizat de IPP și Gallup, din care rezultă că un procent variind între 20-30% din populație reprezintă un bazin electoral care se împotrivește democrației și are nostalgii declarate după regimul comunist. Cu detalii, Dan Răspopa.
Potrivit sondajului, 22% dintre români sprijină ideea unui regim militar, iar o treime dintre ei sunt de părere că ar fi bine să existe un singur partid politic. Pe un fond de lipsuri, frustrare și haos social, se constată existența unei puternice tendințe spre autoritarism. 84% dintre persoanele intervievate consideră că este nevoie de un șef de stat puternic care să facă ordine în țară. 65% afirmă că lucrurile ar merge mult mai bine dacă populația ar asculta de ordinele autorităților, iar 54% sunt de părere că în prezent copiii ar trebui să învețe, să asculte și să respecte autoritățile. 80% dintre respondenți, care manifestă totodată percepția unei sărăcii generalizate, cred că legile nu contează pentru că oricum cei de la putere fac ce vor. Iar 67% afirmă că în România nu te poți îmbogăți decât pe căi necinstite. 38% dintre cei intervievați au răspuns că o duc mai prost ca acum 5 ani, 13% mult mai prost, 28% la fel, iar 20% mai bine. Peste 5 ani, 30% dintre respondenți cred că vor trăi mai bine, 7% mult mai prost, 20% prost și 20% aproximativ la fel. Cu cât reacțiile negative față de dezordinea socială sunt mai intense, cu atât oamenii sunt mai înclinați să sprijine formațiunile extremiste. Din sondaj reiese că pentru majoritatea populației, conceptul de extremism este ambigu, mai bine de jumătate dintre cei intervievați neputând da o definiție succintă a unei organizații extremiste.